Assalamualaikum dan selamat datang ke Ta'aruf Talk Live Podcast bersama saya Aiman Azlan, Ta'aruf Coach dan Kaunselor Berdaftar. Niat saya adalah untuk membantu anda navigasi perjalanan menjadi dewasa dan membina rumah tangga. Macam intro baru kita. Okay, bagi rating 0 hingga 10. Okay tak intro baru tu ataupun kena tukar skrip sikit. Alright, so selamat datang sekali lagi. Kita buat podcast live setiap hari Isnin hingga Jumaat 5 hingga 6 petang. Dan seperti biasa, sekiranya anda ingin masuk secara live untuk tanyakan saya soalan anda secara live, anda boleh terus ke aimanazlan.com dan klik butang merah yang tertera di skrin anda. Okay, so itulah cara kalau anda nak join secara live. Mudah saja, tak complicated pun, senang saja. Okay, so di sini kita nak buat again reaction kepada comment section. Saya perasan ada beberapa post saya yang comment section dia amat-amat menarik. So antaranya adalah yang ni ha. Kita nak go tengok comment section dia. This one daripada Instagram saya. Ini video. Okay, ada 4,700 like. Agak banyak jugalah untuk saya yang taklah popular sangat mana pun. And dia punya view ada dekat 100,000 lebih. Okay. Now, saya tak pasti kalau saya play ni you guys boleh dengar ke tak. Tapi basically, okay, video ini tentang komunikasi. Okay, saya post video ini 25 Februari 2024, 2 bulan yang lalu. Dan sampai ke hari ini masih lagi ada orang komen. So maknanya ada something pasal video ni yang agak special. Usually after a few months macam orang dah lupa dah. Tapi something about this video orang masih lagi nak komen-komen. So jom kita komen kepada komen orang. Sambil-sambil tu kalau you guys nak masuk ke dalam sesi live ini dan tanyakan soalan, boleh sahaja. Oh, kita dah ada dua orang masuk. Okay, kita pause dulu reaction saya tentang komen ini dan kita go through caller kita yang bakal masuk. Okay, first kita ada. Oh, assalamualaikum. Hello, hello. Assalamualaikum, Faizah. Ada di situ tak? Alamak, Faizah terkeluar. Aduh, hai. Faizah terkeluar. Okay. Tak apa, tak apa. Kita ada seorang lagi. Okay, tetapi isu dia adalah you punya device tak connected properly. Okay, so I cannot masukkan you ke dalam session. Okay, nama Ranis. Ranis, make sure device you connect properly. Barulah saya boleh masukkan dalam session. Alright. Either way, masih lagi talian terbuka. Pergi ke aimanazlan.com dan tekan butang merah di bahagian atas untuk anda masuk ke session online. So go to aimanazlan.com, klik butang live on air, butang merah tu, dan anda akan masuk ke dalam studio dan boleh bercakap dengan saya, tanya soalan anda. Okay, alright, jom kita sambung. Tentang post ini yang saya post 25 Februari yang lalu, ia tentang komunikasi. So basically ada orang tanya saya soalan. Soalan dia adalah macam mana ni bang, saya kan bila saya communicate kan nanti dia tak faham. Lelah kali better saya pendam sahaja, you know, faham je lah. Aku dah geram ni ha. So saya kata tak boleh macam tu. Okay, dalam perkahwinan kita tak wajar jadikan ia kebiasaan untuk kita pendam-pendam. Okay, dan hanya apa, gigit lidah seorang-seorang sahaja. Sakit gigit lidah ni, bukannya tak sakit. Okay, dan respon daripada orang amat menarik. Jom kita tengok beberapa komen yang timbul. Okay, alright, so okay, Nur Hayati kata diam dulu tu betul juga sebab tengah marah kan, takut cakap yang bukan-bukan. Bila dah bertenang jangan tangguh-tangguh, terus beritahu. Very good, Hayati. I like your comment very much. Ini adalah satu nasihat yang amat baik. So, kalau you tengah panas, okay, bergaduh, marah kan dengan suami, dengan isteri, memang disarankan untuk ada kita panggil quote-unquote genjatan senjata dahulu. Okay, make sure kita sama-sama bertenang dahulu, barulah kita boleh nak bercakap. Jangan pula waktu tengah panas tu, waktu tu lah nak minta cakap. Tak bang, bang, kita kena cakap sekarang juga bang. Sekarang juga bang. Tak boleh, tak boleh. Tak, dia tak jadi penyelesaian kalau buat macam tu. Okay, kerana psychologically bila kita tengah marah, okay, kita punya heartbeat per second pun naik melebihi 100. Okay, this is actually kajian dibuat. Dibuat oleh Dr. John Gottman. Apabila kita punya heart rate 100 beat per second ke atas, di situ menunjukkan physiologically kita sudah tidak boleh berfikir dengan baik. Okay, sebab kita pada waktu itu dalam fight or flight mode. Kita dalam mode survival. Kita fikir nak survive sahaja. So sebarang rationality, sebarang kebolehan nak berfikir secara elok agak terbantut pada waktu itu. So jangan kita mula nak berbincang pada waktu tu. So saya setuju bila mana Hayati kata diam dulu tu betul juga sebab tengah marah. Okay, tapi kita kena bagi tahu. Okay, abang tengah marah sekarang ni. Alright, bagi abang 30 minit. Okay, bagi abang 30 minit and then kita boleh continue. Alright, that's a good mechanism. Okay, itu adalah a good mechanism. A good communication juga. Sebab kita bagi tahu pasangan kita yang kita tengah marah and kita perlukan masa. Okay, and bagi tahu. Okay, after dah cool down, kita boleh bertemu semula. Okay, janganlah terus senyap belah macam tu sahaja. Terkesima pasangan kita tu. Kemanalah abang aku pergi, tak tahu. Okay, tapi kalau kita communicate awal-awal yang saya tengah overwhelmed sekarang ni, let's take a break sekejap. Okay, we will come back. Alright, that's a good idea. Okay, jom kita teruskan. Ada lagi komen. Saya memilih untuk tidak bersuara sebab bila cakap je gaduh. Cakap je gaduh. Bila kita cakap, dia fikir yang kita ni mencari salah dia. Bila kita cakap salah dia, dia akan cari salah kita balik. Hujung-hujung isu tak selesai, maka saya pilih untuk senyap demi mengelak pergaduhan. Lama-lama perasaan tu membukit, jadi barah, tak dapat diselamatkan lagi. Allahu Akbar. 89 like komen ini dapat. Ramai orang boleh relate ataupun in some way kenalah dengan komen ini. Dan ini bukan komen yang pertama dan satu-satunya yang berbentuk macam ni. Iaitu, saya nak elak bergaduh. Kalau nak elak gaduh, better saya senyap je. Kalau cakap, tak ada guna juga. Right? Ada banyak komen macam ni. Banyak komen macam ni. So, untuk itu saya nak respon kepada semua komen yang sama waktu dengannya macam ni. Okay? Bila dah komen macam itu, itu menunjukkan bahawasanya di sini sudah pun ada pattern. Pattern apa? A pattern of unhealthy communication. Sudah pun ada. Kerana apa? You takkan cakap macam ni kalau benda ni tak berlaku berulang-ulang kali. Faham tak? Okay. Maknanya sudah establish satu pattern. Dan pattern ini, suami dan isteri, dua-dua kena pay attention. It's not good. Bila mana pattern dia adalah, aku nak elak bergaduh, baik aku senyap je lah. Okay. Baik lelaki yang buat ataupun baik wanita yang buat, it's not good either way. So, kita kena acknowledge pattern ini dah berlaku dalam perkahwinan kita. Yang kita kena bagi tahu kepada pasangan kita, sayang, abang rasa pattern ini it's not good in our marriage. Right? Every time kita ada tak puas hati something, instead of kita bercakap, berbincang elok-elok, end up kita either bergaduh ataupun just pendam sorang-sorang je lah. It's not good. Tak boleh ada just dua option sahaja. Either bergaduh atau pendam. Bergaduh atau pendam. Tak ada option ketiga ke di mana kita boleh bincang elok-elok? Right? So, di situ kena acknowledge yang pattern ini sudah terbentuk. Alright? So, that's number one. Number two, once kita dah establish yang alright, kita ada pattern ini. So, macam mana? Adakah itu bermakna hubungan ini sudah dead end? Tidak. Tidak. Kerana what is learned can be unlearned. Saya ulang balik ya. What is learned can be unlearned. Apa yang kita belajar, skill ataupun kebiasaan yang kita telah bina dalam perkahwinan itu over time, kita boleh nak buang ia sikit demi sedikit. Tetapi ia memerlukan beberapa perkara. Number one, memerlukan komitmen daripada dua-dua pihak untuk nak kikis benda ni. Okay, sebab itulah yang pertama tu penting, kena acknowledge dulu. Kalau you tak acknowledge the problem, tak jadi juga. Okay, the first step in solving a problem is to acknowledge that there is a problem. Kalau seorang saja cakap ada problem, seorang lagi kata, eh mana ada, tak ada problem pun. And that is a problem, right? Ataupun lagi parah lagi, dua-dua tak nampak problem. Tapi orang lain nampak. Eh, suami isteri ni macam manalah komunikasi, ha? Orang lain nampak, dia orang dua tak nampak. That's a problem. Alright, so first acknowledge dulu. This is a problem. It's not healthy. Kalau you ada anak lagi lah, it's not good untuk anak-anak melihat mak ayahnya begitu. Walaupun you kata macam, tapi kami tak bergaduh. Kami tak bergaduh. Tapi anak-anak boleh nampak mak ayah dia nampak masam je bila bersama. Walaupun you tak bergaduh. Right? Tapi dia orang boleh tahu yang you guys are not happy with each other. Okay? They can tell. They're not stupid. They can tell. They can tell dia punya emosi dalam rumah itu rasa lain macam. You know? Bila suami masam, isteri masam, bapak dia masam, mak dia masam kan? They can tell tau. Anak-anak ni boleh tahu. Dia ada this fine tuning kepada emosi dalam rumah tangga tu. Okay? So that's why for me personally, saya fikir the first step untuk nak membaiki parenting adalah untuk membaiki hubungan suami isteri dulu. Right? Because that's the nucleus of the family. Nucleus of the family adalah suami isteri. To be a good father, you have to be a good husband. To be a good mother, you have to be a good wife. Okay? It's related. Because you tak boleh nak pisahkan benda tu. Nak kata, eh tak apa, aku boleh jadi good mother walaupun aku bukan good wife. Nah, it doesn't work that way. It doesn't work that way. It is related. Right? It is related. Okay? So, yang pertama acknowledge. Yang kedua dah acknowledge tu kan, kena letak commitment. Commitment dia ada. Commitment dia adalah we have to work to change this. We have to work to change this. So, bila commitment tu ada, maka mudahlah untuk nak masuk step ketiga, iaitu let's get help. Okay, let's get help. Sebab bila pattern tu dah establish, nak kikis pattern itu, most probably banyak perkahwinan may need help. Help yang macam mana? Well, kita ada kaunselor perkahwinan sebagai contoh. Okay, so apa tugas kaunselor perkahwinan? Bagi ceramah ke? No, itu bukan tugas kaunselor perkahwinan. Tugas kaunselor perkahwinan adalah membantu anda dan juga pasangan menyusun semula struktur perkahwinan anda supaya ia menjadi lebih baik. Tapi bukan kaunselor tu yang tolong susun. Kaunselor itu tolong bantu anda susun. So anda yang kena susun. So kerjanya anda kena buat. Tapi kaunselor boleh bantu guide. Okay, bantu guide. Okay, macam mana nak communicate properly. So macam mana nak properly express yourself supaya pasangan boleh menerima dengan lebih baik. Okay, dan kita cuba cari apa punca masalah yang sebenar. Okay, you bergaduh tu mungkin pasal baju anak tak basuh lagi contohnya. Tapi adakah itu sebenarnya puncanya atau ada something else yang menjadi punca? Tapi ini hanyalah trigger point dia sahaja. Kalau dalam istilah medical, kita kena tahu beza antara simptom dan juga penyakit. Alright? Simptom itu bukan penyakit. Penyakit itu bukan simptom. Tetapi simptom itu adalah petanda kepada apa penyakitnya. Dan yang kita nak ubat bukannya ubat simptom semata-mata. Tapi kita nak ubat penyakitnya terus. Supaya sakit yang sama tak berulangan. Tapi kalau kita sekadar hanya ubati simptom, boleh jadi kita lega sebentar. Tapi penyakit tu masih ada lagi. Okay, so kita nak tackle terus akar umbinya, apa penyakit dia. So, kaunselor boleh bantu dengan benda macam tu. So, tiga benda saya bagi, okay. Number one, acknowledge the problem. Number two, commit. Okay, dua-dua kena commit. Tak boleh seorang je. Because marriage ni bukan seorang-seorang. Marriage ini berdua. Okay, commit untuk nak ubah. Dua-dua. Bukannya nak kata, you lah kena ubah. I dah perfect dah. No. Alright, any problem in marriage, you ada saham di dalamnya. Which means there's something about you yang juga contribute kepada problem itu. So kita kena sama-sama terbukalah untuk belajar and improve. Dan yang ketiga, get professional help. Kaunselor perkahwinan ada. InsyaAllah nanti saya boleh berikan beberapa suggestion kaunselor perkahwinan yang saya kenal. And also boleh anda hubungi sebentar nanti. But for now, kita ada panggilan daripada orang pertama kita. Nur nama dia. Assalamualaikum, Nur.
Waalaikumsalam.
Masya Allah, berjaya juga berhubung. Apa khabar, Nur?
Baik.
Nur daripada mana?
Saya daripada Johor.
Nur daripada Johor. Umur berapa tahun?
25.
25. Masih belajar atau bekerja dah?
Dah bekerja.
Alhamdulillah. Kerja apa tu, Nur?
Saya kerja sebagai marketing dekat satu syarikat.
Kerja dalam marketing. Masya Allah. Okay, okay. So, Nur, apa soalan Nur nak tanya hari ni?
Okay, soalan saya nak tanya pendapat Encik Aiman lah.
Ya.
Sekarang ni saya dalam fasa yang untuk menerima hakikat yang saya ni dah telah memutuskan hubungan dengan seseorang lelaki.
Okay.
Tempoh tu sekarang naik kan dah 2 bulan lah.
Dua bulan selepas putus.
Ya betul. Tapi dia masih lagi tak boleh terima hakikat dan dia masih lagi mencari saya macam tu.
Dia tak boleh terima hakikat, bukan you?
Dia. Tapi okay. Saya ni pula nak tanya pendapat tentang patut ke keputusan saya buat ni betul ke tidak. Macam tu lah.
Okay. Alright. So I can help you. I can help you with that question. Ada lagi sambungan ke? Boleh sambung dulu?
Ada. Okay, sebab saya ni, pada saya, sepanjang saya berkenalan dengan dia dalam 2 tahun ni, saya nampak yang dia ni, dia sebaik saya, dia ni tak pernah bekerja sebab dia masih belajar sampai sekarang.
Tak pernah bekerja, saya, belajar sampai sekarang. Okay, yeah, okay.
Dan dia akan graduate pada tahun depan. And dalam tempoh 2 tahun ni, kita bincang lah pasal tunang, kahwin, semua tu kan. Tapi bila dah 2 tahun saya kenal dia, saya sedar yang saya tak yakin dengan dia. Saya tak percaya dengan dia yang dia ni boleh jadi sebagai seorang suami ke tidak untuk galas tanggungjawab tu. Which is saya rasa macam dia ni tak bertanggungjawab, dia ni manja. Apa-apa bapak dia yang buat keputusan untuk dia. Even keputusan untuk diri sendiri pun dia tak boleh nak buat.
Allah.
Saya nampak benda tu.
Okay.
Even ni contoh lah, contoh benda basic macam ayah dia, mak bapak dia macam tak bagi dia buat lesen motor and dia pun terima, dia dengar je benda tu. Padahal benda tu benda basic, saya rasa semua orang perlu buat, perlu ada.
Right.
Tak perlu pun nak dengar pendapat mak ayah kalau
umur dia no.
25 juga, sama sebaik saya.
Sama umur 25, okay. Tapi so, saya rasa still tak boleh buat keputusan sendiri even pasal contoh lesen motor.
Ya betul. Sebab tu saya rasa macam awal-awal tu saya rasa macam okey je lah kan. Tapi lama-lama tu makin banyak-banyaknya benda keluar kan. So sekarang ni kan macam kita orang dah memutuskan hubungan lah. Tapi saya nak tanyalah balik. Patut keputusan saya ni buat macam ni? Tak apa ke saya melepaskan hubungan ni sedangkan dia ni saya baiklah, dia ikhlas. Cuma saya tak yakin dia tu boleh jadi ketua-ketua yang baik untuk saya, untuk jaga saya macam tu. And
okay,
tak apa
so,
ke buat kenal dengan orang lain pula ke macam tu. Sebab sekarang kan dalam keadaan dia masih menerima hakikat dan saya pun rasa bersalah kalau saya nak kenal orang lain macam tu.
You boleh terima hakikat, dia yang tak boleh. Just to be clear.
Tapi dalam sama juga saya pun takut saya ni menyesal.
Dia nampak dia masih lagi inginkan you, dia masih lagi Okay, okay, jelas. Alright. Nur, tahu tak tentang jodoh checklist? Jodoh checklist. Pernah dengar ke?
Tahu tapi tak terlalu clear.
Okay. So, jodoh checklist ni, kalau saya boleh bagi penerangan ringkas, dia ada 5 benda. Nur, okay, 5 benda. Yang pertama adalah, by the way, saya terangkan sikit. Jodoh checklist ni adalah satu checklist yang saya reka untuk bantu anda decide sama ada calon ini calon yang sesuai untuk anda ataupun tidak. So itu je tujuan jodoh checklist tu. So ada 5 benda lah untuk you nak decide dia ni sesuai ke tak untuk saya. Yang pertama adalah lelaki tu memenuhi kriteria minima yang you dah set. So kriteria minima ni you boleh anggap sebagai standard paling minimum, cut off point untuk you nak consider dia. Boleh anggap macam kan kita nak masuk universiti, universiti ada bagi minimum requirement nak masuk. Betul? Itulah dia lebih kurang kriteria minima. Ini minimum requirement untuk masuk sebagai calon saya nak kahwin. Ini minimum. Bukannya kita nak minta yang besar-besar, yang tinggi-tinggi. Tidak. Kita hanya set yang minimum. Okay. So what's your minimum criteria for a man nak menjadikan suami you?
Saya tak nak list kat sini, tapi kalau daripada
He gives
dia,
up you.
of course dia boleh jaga saya sebab saya sedar macam saya ni daripada saya sekolah lagi, daripada sampai even sekarang saya menjaga diri saya sendiri. Saya mak bapak saya tak terlalu bergantungkan kat mak bapak saya, dan saya pun anak tunggal, anak yatim. So apa-apa saya buat keputusan sendiri, saya boleh buat decide sendiri, saya jaga diri saya sendiri. So at least saya nak ada lelaki yang boleh jaga saya, bertanggungjawab apa semua. Itulah salah satu yang penting. Dan sama
anak yatim
saya,
maksud dia dua-dua parents tak ada ke?
Tak, ayah saya tak ada dah. Saya dah tak ada wali ayah lah macam tu. Sebab tu cakap macam okay, daripada dia sendiri saya rasa checklist tu yang minimum tu macam tak penuhi lagi.
Tak penuhi lagi ke tak penuhi?
Tak penuhi sebab saya kan, saya rasa saya kenal dia, saya dah macam dah banyak dah saya lowkan saya punya standard untuk terima dia. Tapi at the end saya rasa lepas 2 tahun tu saya rasa tak boleh terima dah. Sebab takkan saya nak lowkan lagi saya punya
so
expectation
dah,
saya.
You dah puas lah nak bagi Chan ni. Right? So tell me asalnya standard you tinggi sikit, but then over 2 years you dah low dah standard you tu.
Untuk saya terima dia lah. So saya terima dia sebab saya tahu tak semua orang sempurna. Sebelum ni saya ada kenal dengan lelaki lain. And daripada tu saya macam okay, faham lah. Mungkin tak semua orang ni boleh dapat expectation yang saya nak. So saya macam lowkan lah saya punya expectation tu. Tapi saya rasa dia pun tak boleh nak capai pun benda tu.
Okay. Tak apa. Saya tak nak gali lebih dalam lagi sebab kita just buat call yang ringkas sahaja. So basically, checklist nombor satu pun dia tak penuhi lah. Right? So itu dah cross dah tu. Tapi tak apalah, saya teruskan, saya terangkan juga 2, 3, 4, 5 tu apa ya. Checklist kedua adalah you rasa berkenan dekat dia. You berkenan tak dekat dia?
Of course berkenan, sebab tu saya cuba nak kenal dia.
Okay, good. Alright, so at least nombor 2 tu check. Nombor 3, you dengan dia sekufu. Maksud dia boleh ngam. Boleh selari dari segi pemikiran, dari segi falsafah hidup, prinsip. Nampak tak ada sekufu kat situ?
Tak semua.
Tak semua? Okay. Dia bukannya macam benda tu boleh ambil half-half tau. Dia macam nila setitik dalam susu. Susu tu satu susu tak boleh minum.
Saya rasa memang ada benda yang saya ni dia tak boleh nak. Saya tak boleh lah. Saya rasa macam tak sekufu pun. Mungkin ada banyak benda, tapi ada benda yang tak juga.
I don't doubt yang ada benda you dengan dia okay. Tapi saya cakap yang isu-isu fundamental saya sebut tadi, pemikiran dari sudut falsafah hidup, prinsip, matlamat, ada selari ke atau tak ada yang tak selari?
Ada yang tak selari.
Right, so ini benda fundamental. Kalau tak selari, for example, tak selari prinsip hidup, for example, tak selari. That's a big deal. Walaupun benda-benda lain okay, tapi ini benda fundamental. Kalau tak selari, masalah nanti. You see? So,
ini
saya tak sebut benda-benda lain.
Macam saya pernah cakap saya nak pergi ke kerja dekat KL. Sebab saya sekarang duduk Johor kan. Saya nak pergi ke kerja KL. Tapi dia, saya rasa macam dia cut off saya punya peluang tu sebab dia kata tak perlulah pergi ke KL apa semua, just kerja je kat sini. Itu salah satunya lah. Sebab alasan dengan supaya boleh tengok dia dengan family dia kat sini.
Boleh tengok dia dengan family dia?
Sebab dia belajar jauh. So yang ada kat sini, family dia dekat dengan saya. So dia harap macam saya boleh tengok family dia macam tu.
Boleh tengok family dia? Tengok tu maksudnya apa? Jaga ke apa?
Menjaga daripada dekat maksudnya.
Oh, dia expect you untuk jaga family dia?
Yes.
Interesting. Okay. Alright. Okay. So nombor satu dan nombor tiga tak dah X dah. Okay. Nombor empat adalah menerima dia seadanya. Okay. Ini yang you katakan tadi tu lah. Yelah, nobody is perfect. Betul? Kan? You bukan expect nak ada calon yang perfect pun. Tetapi checklist nombor empat ni dia ada syarat dia. Syarat dia adalah untuk kita nak justify checklist nombor 4, checklist nombor 1, 2 dan 3 kena penuhi dulu. Maksud dia tak valid untuk kita nak kata tak apalah aku terima dia walaupun dia tak solat. Tak valid. Sebab apa? Sebab tidak solat itu melanggar checklist nombor 1. Sebab obviously kriteria minima you adalah dia penuhi basic agama, betul?
Pak agama tu alhamdulillah dia boleh pass. Sebab tu saya macam...
Saya bagi contoh je. Saya bagi contoh je.
Oh, okay.
Right? Contoh je. Maknanya kalau you nak kata, aku terimalah dia seadanya walaupun tak perfect. Dia mm-hmm. kena penuhi 1, 2, 3 dulu. Baru you go number 4. Masalah dia adalah nombor 1 dia fail. So you tak boleh kata aku terimalah dia seadanya. That's why you rasa kena low your standard tu for 2 years. And plus you gave him 2 years. How much longer you nak bagi Chan? 2 years not enough eh? For you, be honest. 2 years not enough?
Enough, sebab sebelum ni saya kenal lelaki 5 tahun.
Right. So, Nur, I advise you don't spend too much time on a guy. Okay? Kalau tanya saya, you know, ta'aruf should be 1 year or less. Dah cukup dah untuk you nak decide sama ada nak teruskan ataupun tidak. More than 1 year, you're actually spending too much time. Ini kalau ta'aruf tu dibuat dengan secara sistematik lah. Jumpa face to face, ada orang ketiga yang guide and tanya soalan-soalan penting. You know, you do all that within 6 months, 8 months, let's say to 1 year lah. Dah mencukupi dah for you to make a decision. Is this a good man for me? And then you decide nak kahwin dengan dia ataupun tidak. Right? And then on that note, saya nak tanya, ada tak orang ketiga yang jadi guide?
Oh, like
orang
tak ada.
Ni tak ada. Yang, okay, tak ada. Alright. You tak ada kenal somebody yang, you know, ada pengalaman, matang, dipercayai, boleh jadi orang ketiga for you?
Maksudnya dalam keadaan kita orang berhubung ke?
Yeah, I'm talking general. I'm not talking about this guy. Oh. I'm talking generally speaking. You nak kahwin kan? Ada tak orang ketiga yang you kenal, yang dia seorang yang matang, dia ada pengalaman, meaning dia dah berkahwin lah. Dia ada pengalaman, ada ilmu, and dia juga orang you percaya. Untuk jadi orang ketiga, dalam proses you nak kenal any guy, dia boleh bantu guide you along the way. Ada tak kenal somebody like that?
I'm not sure kalau lelaki sebab saya memang, saya tak ada badan lelaki, saya tak ada ayah, saya tak ada abang. Saya rasa tak tahu lah kalau lelaki kan.
Kalau perempuan?
Kalau perempuan, maybe saya pernah meluah pun dekat kawan sajalah.
And dia penuhi 3 syarat tu?
Ada juga.
Ada juga? It's a yes or no question, Nur?
Yes lah.
Yes?
Yes.
Okay. So, adakah individu berkenaan, kalau you tanya dia, sudi menjadi your guide lah, your guide in the process of getting married? Dalam nak ta'aruf and so on, dia boleh bantu bagi nasihat, bantu bagi tips ke apa ke. And since dia dah berkahwin, you know, maybe husband dia pun boleh tolong. Do you think that can happen?
Saya tak sure.
Tak sure pasal tak pernah tanya lagi kan?
Tak pernah. Tak terfikir.
Try it out. Tak terfikir, yeah, I know. Try it out. Because, you know, you dengan calon you dua-dua single, dua-dua tak ada pengalaman. So it makes sense that you need a guide. Betul?
Tapi saya pernah meluah perkara ni dekat ibu saya and ibu saya sendiri pun macam tak benarkan saya dengan dia lah.
Tak benarkan macam saya dengan this guy?
Dia kata better cari orang lain.
Wise mother. But you kira macam tak dengar lah cakap mak, kira bagi chance juga kat lelaki ni.
Saya, sebab saya dengar lah, saya end up dah enough lah macam tu.
After mak cakap macam tu, you baru nak dengan dia. Tapi after 2 years like
yes.
none of this saya, red flag nampak before the 2 years tu.
Sebab saya tak pernah meluah apa-apa masalah saya dengan relationship saya dekat orang. Saya tak pernah, kawan tak pernah, dengan parents tak pernah. Tapi bila dah saya terlalu macam buntu, saya end up saya meluah lah dekat kawan, dekat ibu saya. Then diorang semua dah macam bagi line untuk saya berfikir lah, macam tu.
That's a separate issue, Nur. That's an issue of trust, you know. And I understand bila you kata background you adalah you anak yatim, ayah tak ada and so on and so forth, and you kena jaga diri you sendiri. Those things indicate that you have to be strong in your life to be able to survive, betul tak?
Betul.
And part of being strong tu, maybe you tak nak meluahkan you punya insecurity and juga vulnerability dengan orang, because itu could be a sign of weakness in your mind. Betul atau tidak?
Betul.
Alright. However, Nur, okay, sharing vulnerability with people is actually a sign of strength, not weakness. Do you know why?
Why?
Do you know why? Oh, you don't know lah. Okay, let me tell you. Because tak ramai orang mampu buat. Pendam is easy. I tell you. Pendam is easy. Meluahkan is difficult. Betul tak?
Betul.
So, meluahkan itu yang a sign of strength sebenarnya. Because you are showing people, this is my vulnerability. And hanya orang yang berani and kuat yang mampu buat benda tu. Can I, are you a reader, Nur? You suka baca ke?
Sometimes.
So
tak ni sangat.
Menariklah jawapan you macam selalu atas pagar.
Betul sebab
banyak atas pagar jawapan yes. You macam apa nama dia penuhi tak kriteria tu macam yeah, not all. Do you read?
Yes or no? No lah.
You don't read. Would you like to be a reader?
Yes.
Let me change the question. Would you like to be a reader?
Yes.
Okay, good. Okay. I suggest katakanlah you tak pernah baca buku and you nak start baca buku, I think this book in particular is very good for you. Let me show you on the screen, okay? Kejap eh. Let me show you on the screen. Jap, saya nak search dia punya cover book dia. Okay. Tu dia. Nampak? Daring Greatly.
Okay.
Author dia nama Brené Brown. Okay, maybe setengah orang rasa macam buku ni heavy sebab yelah dia talks about vulnerability, talks about psychology and things like that. But I think for you in particular, Nur, this book is beneficial because it can be related to your life directly. Because you have to take care of yourself kan. You kena jaga diri you, you kena be strong and so on. And you dah bina this personality bahawa to be strong you tak boleh share. Right? So, Dr. Brené Brown, seorang psychologist, kajian dia menunjukkan it's the opposite sebenarnya. To be strong, you have to share. But you share only with people yang patut you share with. People like maybe your mother. Right? The people around you that you trust. Bukannya anybody je. And one day, with your husband pula. Okay, so I would recommend this book to you. Is that okay?
Okay, thank you.
You're welcome. No worries. Okay, let me continue, okay? Itu nombor 4. Yang last kali nombor 5 adalah bila mana istikharah kita menunjukkan petanda baik lah. Okay, itu 5. Okay, 5. So, setiap satu ni nak bahas panjang. Okay, saya ada e-book yang saya buat untuk nak go a bit into detail. And a bit more detail lagi saya buat dalam bentuk kelas. Tapi hopefully for this short discussion tu membantulah for you to understand. So clearly, 5 benda yang saya tulis ni pun, dia dah tak lepas 2 benda. In terms of kriteria minima tak lepas. In terms of sekupu tak lepas. And you dah bagi dia can 2 tahun. So the question now becomes, berbalik kepada soalan awal you tu, patut ke tak patut you buat macam tu? Well, the question I have for you is that you want to give him more time? Like how much longer you nak bagi chance dekat dia? Sebab clearly dia tak penuhi 5 checklist ni for you. So what's your answer?
Saya rasa memang patut pun saya betul end.
Yeah, okay. And then, what's next?
Macam saya cakap tadi, saya nak cuba untuk kenal lain tapi saya takut, saya rasa bersalah.
Why? Why do you feel guilty? Sebab lelaki ni masih nak kat you?
Yes.
Tapi you nak kat dia?
Tak nak.
Based on the checklist, the answer is no. marriage tak jadi kalau seorang je nak. No matter how deeply orang tu nak dekat you, kalau you tak nak dekat dia, tak jadi. Get my point?
Tapi kadang-kadang saya rasa macam adakah dia akan berubah ataupun saya kena terima dia apa yang dekat keadaan dia sekarang ni.
Again, go back to the checklist tu. Kalau you nak buat argument, aku kena terima dia, ingat, checklist 1, 2, 3 kena penuhi dulu. Otherwise, no.
Sekarang ni, keadaan dia sekarang, bukannya nanti.
Sekarang.
Sekarang.
Sebab apa? Sebab kita tak buat decision based on the future, Nur. Kita juga tidak buat decision based on the past. Kita buat decision based on the present. Sebab apa? Sebab benda di belakang boleh jadi bukan diri dia sekarang. Oh, dia pernah merokok. Okay, ya. Tapi sekarang dia merokok tak? Tak, tak merokok dah. So, what's the problem? Dia dah stop. Dia dah taubat. What's the problem? Okay? Ataupun, saya takut nanti dia merokok. Do you know the future? We don't know. So, kita buat decision based on the present. Sebab itulah bila kita ta'aruf, kita nak tengok diri dia sekarang macam mana.
Even dia tak kerja lagi, dia masih belajar.
That's not a problem tau to me. Lelaki tak kerja lagi. As long as dia ada income. Pelik lah jawapan saya. Let me explain, okay? You belajar ke... Ni untuk lelaki eh. You belajar ke ataupun you masih lagi stay dengan family ke apa and so on and so forth. Not a problem really. Tapi you ada tak as a man any kind of effort to earn income? Boleh jadi kerja freelance, boleh jadi you buat side income on the side kerana you masih lagi belajar kan. But do you have any effort untuk menunjukkan that you can earn money? Even now sebagai student. Why? Because you dah ada niat and effort nak kahwin dengan somebody. So you should have also the effort untuk earn income. Lain cerita lah kalau you tak ada fikir nak kahwin lagi. So you boleh habiskan you punya study tu, tak payah kerja, tak apa. After dah habis study baru bekerja. But this is a different issue sekarang, Nur. Sebab lelaki tu, two years ago, bersetuju nak ta'aruf dengan you for marriage. Which means, 2 years ago, dia tak patut dah set dalam minda dia, I have to be a provider. So, ada tak sebarang usaha, dia buat kerja part-time, dia buat kerja on the weekends, buat kerja freelance, anything. Ada tak?
Tak. Since kita orang kenal ni, even cuti semester pun dia tak pernah kerja, dia tak usaha untuk cari. Dia ada, dia cakap dia nak tapi dia tak buat. Bila dia kata dia nak buat Grab dekat university, time free, dia nak tunggu saya yang getak-getak dia barulah dia nak start. Selagi saya tak getak, selagi tu dia start.
With all due respect to the guy, I don't know the guy. Okay, saya bukan nak bash dia ke apa ke. Okay. But with all due respect to him, actions speak louder than words. Okay. Cakap macam mana sekalipun, oh saya akan buat, saya akan buat, oh saya akan berhenti merokok, saya akan, that doesn't mean anything if you tak buat. You understand? Action dia tu. You want a leader that talk or you want a leader that walk? Right? Because nanti at the end of the day, he has to lead the family. He has to lead you. If he can't lead himself, then how can he lead a family? You understand? Again, saya nak buat satu asteris eh. Okay. Lain cerita kalau dia tak ada plan nak kahwin sekarang. Maybe dia fikir nak study je dulu. Okay. Nak berjasa dengan mak ayah dulu. Tak ada masalah. My guy, my bro, you silakan. Gunakan your time to focus on your study. Focus on jaga mak ayah. No problem. You're a good man. Masya Allah. But this is a different issue. Dia sudah pun bersetuju nak ta'aruf dengan you 2 years ago for the purpose of marriage. Means nawaitu dah on. Means you dah kena ada action.
Masa awal saya kenal dengan dia, nego kan saya kena tunggu dah habis belajar 4 tahun. Lepas tu,
and you agreed to it?
Tak juga, tapi saya still masih ada dengan dia. Okay, macam tu. So sepanjang tu saya cubalah cakap pasal kerja apa semua. Dia dengar tapi tak ada action.
Okay.
And sepanjang
That's
tu
a
saya
different
rasa
story
macam
lah.
dia ni boleh ke jaga aku nanti? Dia boleh ke kerja? Saya sentiasa memikirkan benda tu sepanjang ni.
So that's a different story dah. Okay. So you added something important. You never agreed to a marriage end. Maknanya ta'aruf tu ending in marriage. You never agreed to it.
Saya nak kawin dia. Tapi saya cakap saya tak boleh nak tunggu selama ni.
Tapi timeline tak ada pun.
Saya mengharapkan.
What's the timeline?
Dia kata 4 tahun. Tunggu 4 tahun baru dia nak usaha untuk ada kerja apa semua, ada duit.
And you setuju?
Nak ikutkan sepanjang tu saya banyaklah juga dia cakap saya tak boleh tunggu, saya tak boleh tunggu. Tapi dia tak membenarkan saya pergilah daripada dia macam tu.
Okay, so I mean this is a whole different story lah. So no man can force you to wait. You decide to wait. Okay. Because at the end of the day yang nak kahwin siapa? You. Right? And dia. And perkahwinan ni hanya boleh jadi kalau dua-dua sudi. So dia tak ada any kind of concept di mana seorang saja sudi and dia boleh drag seorang lagi tu dalam perkahwinan. It doesn't work. That's called forced marriage.
Sebab tu saya macam bagilah cerang kat dia. Saya kata saya siap-siap senyau sebelum ni. Saya kata takpelah kita kahwin je. Sebab saya kan dah kerja. So sepanjang ni awak tak payah tanggung saya lagi.
You actually say that to him?
Yes, saya cakap macam tu supaya
even though
macam,
dia tak fulfill the 5 checklist?
Yes. Sebab saya rasa macam
because why? Kesian?
I don't know tapi sebelum ni saya memang
you mentioned
lah.
Guilt before.
Hmm.
You mentioned you had guilt. So you want to get married because of guilt?
Saya tak tahu. Saya rasa sebelum tu sebab saya memang nak kat dia. Saya fikir macam tu je.
I know. Nombor dua, you berkenan kat dia. I know. Checklist nombor dua. Yep. But what about the other four checklist? Berkenan saja tak cukup.
Betul.
Okay, I'm going to give you one last question. This is like the ultimate question. Are you ready? Adakah ini lelaki yang you nak sebagai ketua keluarga dan bakal ayah dan contoh kepada anak-anak you? Yes or no?
Tak.
There you go. I rest my case. Dah.
Okay.
Dia tamat kat situ je. Because you have to understand, Nur, you're not only picking a guy to be your husband. You're also choosing the future father of your children. Anak-anak you tak boleh pilih bapak dia siapa. Tapi you pilih bapak dia orang siapa. And kalau clearly you boleh answer with very certain voice, no. Aku tak nak ni jadi bapak anak-anak aku. Then why do you still consider nak kahwin dengan this guy? Just because they insist? That's called forcing, by the way.
Oh, really?
Yelah. He forced himself upon you. And you tak boleh kata no. What other name is there? In some interpretation, you can call that harassment juga. Sebab you dah kata no, I nak break up. Dia kata no, tak boleh. Tak boleh. Is that clear? Do you see how convoluted this situation is? You kata, saya break up. Saya nak tamatkan ta'aruf ni. Saya tak nak dah. Laki tu kata, no, tak boleh. And you pula kata, alah, guilty lah. Maybe aku stay kot. Satu, lelaki tu fikir dia boleh buat macam tu. Masalah. Dua, you rasa you terpaksa stay. Pun masalah juga. There's no guilt. Because kalau you fikir, aku nak pilih untuk anak-anak aku ni. Do you feel guilty? Kalau you reject this man, kalau you fikir you pilih untuk anak-anak, is there guilt there?
Tak.
But I understand the guilt datang daripada mana, because you rasa you macam sakiti hati dia, you rasa macam, you know, he's a good man. By the way, saya tak deny he's a good man. Cumanya, he's not ready for marriage yet. That's it. That's all I'm saying. I'm not saying he's a bad man. I'm saying he's not ready for marriage. He has no position pun untuk not thinking of marriage right now. Maybe later, bila dia dah bina diri dia as a man, but not right now. And for you, you tak ada any obligation nak tunggu dia. I mean, by the way, you dah tunggu dia 2 tahun dah pun. And if you ask me, you should have said, no, saya nak move on during the first month. Because by then pun you dah nampak ada red flag dia. Betul tak? Yes or no?
Bukan first month lah. A few months.
A few months baru nampak? Okay, sure. Still, yes, less than a year. So you dah stayed more than 1 year plus. You stayed beyond what you should stay. 1 year plus you extra stay untuk dia. Is there any part of you yang rasa macam, alamak, wastednya 2 tahun tu, rasa macam, maybe aku just stay sampai habis lah kot?
Tak. Saya rasa, apa yang saya fikir, better 2 tahun daripada selamanya.
Oh, I love that statement. Boleh ulang sekali lagi tak? Boleh ulang, please, please ulang sekali lagi, because I think people need to hear that. Ulang sekali lagi, please.
Saya rasa better saya wastekan time saya dengan dia ni 2 tahun daripada selamanya.
Oof! Wow! Thank you. That's a very wise saying. Because a lot of people rasa apa tau, tapi aku dah spend 2 tahun dah, sayangnya.
Sebab
they ada this call apa? Rasa sayang sebab dah spend 2 tahun. But what you just said is very, very, very important for people to understand. You spend 2 tahun itu ataupun you nak spend the rest of your life macam tu.
Betul.
Right? So, yeah. Okay, so, it's clear. It's clear yang you patut stop the ta'aruf. So, to me, it's dah clear dah. I don't know about you, but it's clear to me dah. And kalau you nak cari calon yang lain pun, tidak salah. Kerana you dah pun bagi tahu kepada dia secara jelas, this is over. Dah habis dah. Dia dah habis ta'aruf dah. Saya dah tak nak. Walaupun bagi dia tak habis lagi, itu masalah dia. He has a problem of his own. Dia kena settle. But for you, you tak ada sebarang ikatan pun dengan this guy. Bukannya you macam posting dia tanpa sebarang penjelasan. Bukannya you macam tiba-tiba apa nama, maki dia. But you know, you kata, saya nak stop. That's it. It's your right. Saya nak stop. And you just move on je lah. Cari calon lain. Tak ada salah di situ. Okay? Nur?
Okay.
Dah okay?
Okay.
Rasa macam mana sekarang?
Saya lega sikit sebab dapat dengar clear daripada someone yang saya boleh trusted.
Alhamdulillah. I'm happy to hear that. And then moving forward, again, make sure ada orang ketiga tu tau. Somebody to guide you. And ask your friend and maybe her husband juga, boleh tak tolong? Because they must know, they must understand yang you tak ada wali sudah tiada, right? So, so you may need help in guidance lah dalam proses nak berkahwin. You mention at least you ada 2 dah relationship kan? Sebelum ni 5 tahun, yang ni 2 tahun, right? So you may need help lah in making sure you susun strategi ta'aruf tu properly before you nak commit to anything.
Okay.
Okay, Nur?
Okay.
Alright, thank you so much, Nur. That was a very important question, and hopefully membantu juga orang lain yang sedang mendengar. And I'm sure orang yang mendengar pun dapat manfaat yang sama. So Nur dapat juga pahala daripada soalan dia tu. Okay, so kepada yang lain yang sedang mendengar, if you want to enter into the live session ini, so tengok dekat screen tu, layari aimanazlan.com, klik butang merah dekat atas tu, you akan masuk dalam studio and I will enter you into the conversation and you can ask me a question, okay? Sambil kita tunggu tu, jom kita sambung apa yang saya cakap tadi pasal Instagram. So, dekat Instagram channel saya ada post satu video pasal communication. Right? So, communication itu, isu dia adalah, suami isteri bergaduh, which is, you know, a normal thing. It happens, kan? Bergaduh. But then instead of actually talk about it, end up kita diam je lah pasal nak elak bergaduh. Kita diam je lah sebab nak elak bergaduh. Okay? So ramai orang akan jawab macam ni. Okay? Ini contoh jawapan yang biasa saya dengar and ramai orang cakap macam ni. Saya memilih untuk tak bersuara sebab bila cakap je gaduh. Bila kita cakap, dia ingat kita cari salah dia. Bila kita cakap salah dia, dia akan cari salah kita balik. Hujung-hujung tak selesai pun isu sebab asyik salah menyalahkan isu dia. Alright? So ramai orang yang cakap macam ni. Okay? Hakikatnya ramai yang rasa diri kena attack atau rasa kita cari gaduh apabila kita cuba nak communicate. At the end of the day, this so-called communication ni is going nowhere because it's not a two-way communication because only one person nak communicate. Very important point. Kerana nak communicate, dua-dua kena nak. Tak boleh seorang sahaja because marriage is about two people. Okay? Bukan seorang je yang kena communicate, dua-dua kena communicate. Tapi bila kita cakap nak bincang, apa yang terbuku di hati, kita akan kena tengking. Nak macam mana tu? Nampak tak pattern dia? Sama je orang yang cakap pasal communication ni. Dia tak nak communicate pasal nanti kan kena tengking, kena herdik, kena so on. Kita nak bercakap dengan dia, kita nak have a conversation, tetapi you know this situation is so hot, so panas, sampai kan kita cakap je, toh bergaduh. Bah! Oh, you nak salahkan I lah apa semua ni kan. So, this is what I said, tiga benda yang tadi tu. Alright? Sebab saya tahu ramai orang baru masuk sesi ni, so saya akan ulang balik. Tiga point saya cakap. Number one, both, dua-dua kena acknowledge yang ini adalah pattern yang tidak sihat. Alright? Kerana benda ini adalah satu pattern. Dia tak timbul sekali and tiba-tiba lepas tu kita senyap. Tak nak gaduh lah lepas ni. No, it's a pattern. It happens multiple time. That's why you boleh kata, every time aku cakap, dia kata balik kat aku. That's a keyword. Every time aku cakap, meaning it's a pattern lah. It's a pattern. So, both kena acknowledge pattern ini tidak sihat. We have to do something about it. And then comes number two, iaitu commitment. Dua-dua kena commit lah untuk nak atasi masalah ini. Okay? And number three, get help. Depending on your relationship perkahwinan dengan dia macam mana, in the beginning phase, middle ataupun dah 20 tahun kahwin, right? The help could be different. Let me explain. Kalau you baru kahwin, masih fresh lagi, a lot can be done sebagai prevention. Kerana perkahwinan tu masih baru. That's why kalau ada isu, cepat-cepat dapatkan bantuan. Jangan delay. Dia macam demam tau. Kalau demam, cepat-cepatlah pergi jumpa doktor. Janganlah, tak apa. Tunggu seminggu demam, panas baru nak pergi jumpa doktor. Boleh jadi situasi dah makin teruk. Okay, boleh jadi it's an infection ke apa ke. Like, kenapa you tunggu lama sangat nak jumpa doktor, right? Sama juga macam our relationship. Our relationship juga boleh jatuh sakit. And bila relationship kita jatuh sakit, something wrong kita detect, we have to take action cepat supaya kita boleh elak benda itu jadi semakin runcing, semakin teruk. Okay? So kalau in the beginning part of your marriage you perasan ada this communication issue, like tak boleh nak bincang apa-apa langsung. Bincang je kena marah. Like tak boleh nak duduk bincang elok-elok. Awal-awal kahwin, within 1 year, 2 years, cepat-cepat pergi jumpa counselor. Counselor boleh ajar ataupun tunjukkan caranya, guide you throughout the process of macam mana nak communicate properly antara suami isteri. Tapi kalau dah sampai middle marriage like 10 years, 15 apa semua kan, dah macam marriage tu sudah melepasi fasa awal, so mungkin ada banyak benda dah well established in terms of your communication style. Itu yang boleh jadi pattern tu. Sampai kan you pun dah pasrah dah. Aku dah terima dah selama 15 tahun. Nak macam mana, inilah cara kami communicate. Right? That requires more intense counselling. Okay? Like kena banyak benda nak kena ubah balik, nak kena apa unravel balik, simpulan-simpulan yang berlaku tu nak kena ubah balik. Tapi kalau dah sampai ke tahap, you know, 40 years, 50 years marriage tu, I mean, I'm not gonna say tak boleh ubah langsung, tapi seperti mana pepatah Melayu, melentur buluh biarlah daripada rebungnya. Tapi kalau dah 50 tahun kahwin, tapi ada acknowledgement of the problem and commitment nak berubah, it still can happen. Cumanya, you kena faham lah bila dah umur, dah lanjut ni kan, dah umur 60, 70 kan. I mean nak ubah tu, you can imagine lah kesukaran dia. So apa dia punya point dia kat sini? Point dia kat sini adalah any problem, you tackle it as early as possible. Jangan delay, jangan tunggu, jangan kata tak apalah, tak apalah, tak apalah, tak apalah, tak apalah. No. end up you akan delay lama-lama sampai ke tahap tak tahan sangat dah, benda tu akan keluar sendiri macam volcano. Dah tak tahan sangat dah. Okay. Similarly dengan situasi Nur tadi. Nur actually after a few months ta'aruf, dia dah tahu dah yang dia nak stop. Tapi dia tahan. Tahan lagi, tahan lagi, tahan lagi. Sampai 2 tahun, sekarang dah tak tahan dah. Dia kata, dah aku nak stop. Right? So she could have ended way earlier. Ataupun address the issue way earlier. Okay? But ini pengajaran untuk kita semua. So bukannya nak mengata kat Nur ke apa ke. No, it is a lesson for all. Bila mana kita ada issue, it's best untuk address issue itu seawal mungkin. Jangan delay-delay ya. Okay. So dengan itu sudah masuklah ke dalam rekod kita sejam yang baru dalam Ta'aruf Talk Live Podcast bersama saya Aiman Azlan, Ta'aruf Coach dan juga Counselor Berdaftar. Seronok saya cakap Counselor Berdaftar sebab lama betul nak dapat lesen counseling tu. So sekiranya anda inginkan sebarang maklumat tentang sebarang konten yang saya buat sama ada percuma ataupun berbayar ke apa ke, anda boleh rujuk ke aimanazlan.com, one stop center di mana anda boleh lihat everything from me to you. Hopefully membantu anda dalam perjalanan anda nak mendewasakan diri dan membina rumah tangga. Itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum semua. Take care and have a good, good, good day ahead. Bye-bye.